nächste Stunde.
Tere hommikust, head kuulajad! Me alustame Oleviste tundi ja meie tänane külaline on juubilar Urve Pihlak. Armas Urve, ma soovin sulle kõigepealt südamest õnne ja õnnistust sinu suurel tähtpäeval ja ikka usku ja lootust ja armastust. Urve, sa oled Olevistesse sisse käinud ja välja käinud sealt majast juba aastakümneid. Sa oled seal dirigent, laulja, muusikaelujuht, kursuse õpetaja, organist, klaverimängija. Sa oled üks Oleviste muusikaelu sammastest ja see tähendab, et sa oled kõigile tuntud kui niisugune avalik muusikategelane. Aga samas ma tunnen sind kui ääretult tagasihoidliku inimest, liiga ennast varjavad inimest, et võibolla su kogudus ei teagi su elust kuigi palju, võibolla sa ei ole rutanud seda rääkima ja sest ehk on praegu just õige aeg natukene rääkida sinu elust, elukäigust, mis Jumala armust on jõudnud ühe suurema verstapostini. Kas sa alustaksid sellest, et räägi oma sünni ja lapsepõlve kodust kõigepealt.
Aitäh, Hanu, selle ilusa sissejuhatuse eest, nii palju tiitleid ja nii palju tähelepanu, et tõesti see verstapost on juba päris suure numbriga, millele ma nüüd kohe jõuan ja mõnes mõttes on see nii uskumatu ka endalegi, kui ma võtan oma mälestuste riiulid lahti ja nüüd Hanu juhatabki mind sinna päris algusesse. Et minu lapsepõlvekodu on Haapsalus ja mu lapsepõlvekodust on mulle tõesti väga-väga head ja soojad mälestused jäänud. Ja tegelikult ma kasvasin nagu koguduse rüppes. Haapsalu kogudus oli mulle nagu teine kodu, kuna isa oli pastor selle ajal, kui ma sündisin ja ma ise muidugi ei mäleta seda, kui mind õnnistati, aga see oli ka üks erakordne hetk ja ma ei tea, see õnnistus on mind saatnud. Mind õnnistas Kiievist tulnud vend Levin Tanto, kes oli siis Ukraina vanempresbüüter. Ma olin siis 6-kuune, ma seda ei mäleta, aga tema tegi Eesti visiiti ja tuli ka Haapsalusse ja nii et mina olen saanud õnnistatud väga erilise inimese poolt. Ja Haapsalu koguduse rüppes oli nii turvaline kasvada ja seal ma õppisin juba lapsena nii mõndagi märkama inimesi, kes vajavad abi, inimesed, kes on väga raskelt haiged, lapsi ja kõike. See nagu kujundas mind juba märkama kõike, mis mu ümber toimub.
Aga see oli ju selline raske aeg väliselt ja poliitiliselt ja kas kui sa natukene kasvasid, kas sinus ei tekkinud kunagi niisugust konflikti, et üks elu on see, mis ma pean elama koolis, teine on see, mis ma elan kodus ja kirikus ja koguduses. Kuidas sellega oli?
Jaa, see oli täitsa tugevalt olemas. Mäletan, kui kooliaeg tuli ja me pidime kõik oma vanemate töökohad avalikustama ja siis minul oli isa töökohaks, et ta on pastor. Ja see oli tolle ajal västi põlatud amet nagu maailma inimeste silmis ja väikses linnas veel pealegi. Sellele lisaks ma ei olnud kunagi oktoobrilapsega pioneer Ja need hetked, kui teised jäid kõik siis oma üritusele, siis mina olin tõusin ainsana püsti ja turve, et sina võid nüüd ära minna, et meil jätkub nüüd koondus või meil jätkub nüüd see ja see. Et see eraldatus oli algselt juba olemas ja eks see ka kujundas seda enese tunnet juba, et ma pean sellega leppima, aga mina olin kindel selles, mis minu kodus oli kaasa antud ja see mida hoidis tegelikult väga turvalisena.
Aga kas sul oli selle asenduseks näiteks pühapäevakool? Kas pühapäevakool julges töötada sellel ajal Haapsalu koguduses?
Jaa, oli. Pühapäevakool oli täiesti olemas ja minu isa oli üldse noortega suhtlemises ka väga julge. Noh, ütleme, et pühapäevakool oli alguses, aga hiljem ja kui ma just jõuan nüüd oma sünnipäeva juurde ja ma praeguse verstaposti juures tahan just seda paraleeli tõmmata. Ma olin 15, 16 ja 17 selles vanuses hakkasid käima Tallinna noored ja oleviste noored suurel jaol Haapsalus ja kuna ei tohtinud ju siis noored koguneda niimoodi, siis minu isa ütles, et Urve sünnipäev on. See oli nüüd aprilli lõpp, aga noh, mai algul olid vabad päevad ja siis väikse linna oludes 60-70 noort kõnnivad seal linna vahel, tõmbasid ikka täieliku tähelepanu ja siis alati öeldi, et Nõlvaku Urvel on sünnipäev. Ja siis kõik imestasid, kuidas nii suurelt igal aastal peetakse minu sünnipäeva.
No näed, läbi linna ronkkäiguga Urvel peeti sünnipäeva.
Et see oli alati isal siis nagu see varuks, et mu tütrel on sünnipäev.
Oi, kui tore. Aga muusikaõpingud?
Ja õppisin Haapsalu laste muusikakoolis klaverit. Läks päris normaalselt. Lõpetasin kiituskirjaga, mäletan, ja isa leidis, et tõesti võiksid ikka õppida muusikat edasi. Lisaks sellele, et koguduses oli ju väga vaja neid inimesi, kes mängiksid pilli. See oli ka üks põhjus kindlasti. Ja nii ma sattusingi. Võib-olla veel enne Haapsalu ajast mul on üks ere mälestus meeles. Ma olin 13 ilmselt vana ja sina Anu ju tead väga hästi Hendeli Messiasest, kui raske on näiteks Halleluja kooriga saata, no lastemuusika kooli, mis ma olin siis kuues klass tõenäoliselt sel ajal, aga kuna minu isa Vendonu Ruudi oli ju oleviste suur dirigent ja siis need uhked suurvormi teosed jõudsid ka siis sinna väiksesse linna ja nii õppis Haapsalu koorgi. Ja mind pandi klaveri taha, kuna ei olnud kedagi, kes oleks mänginud seda ära. No harjutasin, ei tule välja, proovis kogu aeg läbi järgsegamini. Aga isa oli järjekindel ja tuligi see pühapäev, kui me pidime juba laulmas olema. Ma mäletan nädal ennem seda tohutut tahastust mu sees. Mäletan, ma olin põlvili, palvetasin, et Jumal anna mulle nüüd seda tarkust ja jõudu. Ja harjutasin, palvetasin ja siis Kersti Kuuse ema istus mul kõrval, et kui mul nüüd järg läheb segamini või lehekülg läheb sassi, keeras mulle lehte ja ma mängisin selle ära. Ei juhtunudki midagi väga hullu, saime lõpuni ja see kuidas see mind pärast innustas, sest ma tundsin, et tegelikult minu oskused selline vile ei küündinud, aga Jumal õnnistas seda ja see andis mulle kuidagi niisuguse hea impulsi.
Oi, kui tore! Aga kas selle klaverimänguga algaski su muusika tegevus kirikus või laulsid sa ka kuidagi või
ja,
mis laulsin, muusikas tegid?
Laulsin ikka, isa ju juhatas segakoori ka, kõik segakoori proovid me olime kaasas, üldlaulu hakkasin ka üsna varakult mängima ja võib-olla veel kui tagasi väiksemasse ikka ma ei, siis ma mäletan, minul oli hästi laulev vanaema, me ütsime teda mammaks ja siis me ikka õhtut istusime, meie kodus ei olnud selle ajal veel klaverit, meil oli harmoonium. Ja siis ma pidin neid tallekituse laule, neid pikka lugudega laule, mamma laulis kõrval ja mina muud kui mängisin, vahepeal jäin seisma läks sassi, aga kannatust oli vanaemal ka minu kalla. Aga see on annud tegelikult ka tohutult hea seemne siia sügavale.
No näed, aga jalad pedaalidele ulatasid või?
Jah, ikka pidid ulatama, jumal, siis mis erva peal istusin, ma pole kunagi väga pikka kasvu ju olnud.
No näed, nii et see muusika on nagu hällist saadik loomulikuna kaasa tulnud ja see elamine kirikus on ka niisuguse emapiimaga juba kaasa antud.
Just.
Aga kuidas edasi läks?
Nii, siis kui ma saingi muusikakooliga lõpuni ja mind lükatigi kodust välja, see oli ka päris karm kohanemine Tallinnas 15 aastasena tulin siia aasta, oli 1967.
Muusikakeskooli läksid?
8. klass. Olen koos õppinud päris kuulsate inimestega, Tõnu Kaljust oli minu klassis. Meil oli väike klass, meil oli 14 inimest seal. Ja no, Evi Eespere oli selles klassis ja muusikakeskkoolis klaveri eriala ei olnud kerge. Olin päris mitmete asjadega ikkagi väikses linnas tulles. Pidin kohanema, aga ma lõpetasin selle ja jätkasin siis edasi ikkagi selle nimel, et saaks koguduses töötada. Et klaverimängu oskust oli piisavalt, siis oli vaja ka koorijuhtimine selgeks saada. Ja nii ma siis õppisin ka edasi niimoodi koorijuhtimist.
Aga see muusikakeskkooli aeg, et millised suhted sul olid nende oma klassikaaslastega? Kas nemad tundsid sind kui kristlast ja kui kirikumuusikut ja kas sa sellel ajal juba hakkasid ka olevistes kaasa tegema?
Oi, muidugi, meil oli väga vahva aeg see muusikakeskkooli aeg ja võibolla selles saigi alguse oleviste noortekoor. Sellel ajal, 67. aastal, kui mina tulin, oli enne mind juba jõudnud siia Pärnust mõned niisugused inimesed, kes muusikakeskkoolis õppisid. Külvi Kaasik tolle ajal, Allar õppis selle ajal, Külli Linask Toomes oli ja ma ei tea, kas ma nüüd muusikakeskkooli inimestest kedagi ära unustan, aga samas meil kohe oma vahel liitusime, meil oli alati väga hea olla, me olime ikkagi väga suure osa ajast ka, mis meil tundid ei olnud, olime koos. Ja siis muidugi kujuneski niimoodi, et me olime väga palju Külli Linaski juures ja Tulli oli see, kes meid siis hakkas nagu kokku korjama ja sealt see noortekoor alguse saigi, kuna meid sattus mitu tükki, kes me muusikaga tegelesime ja tuli veel leida siis kõrvalt ja nii kujunes siis see noortekoori algus.
Ja see oli 67. aasta sügisel, eks
just
ole?
Just täpselt.
Ja sama aasta adventi ajal te juba astusite koorina välja. Ja. Jälle kui püüda paigutada seda oma ajastusse, siis see oli ikka väga julge samm ja ma arvan, et Tullist, tädi Tullist me peaksime rohkem veel rääkima, aga kas selle esimese 15 aasta juurde sa tahaksid mingit muusikat ka soovida? Kas sul on meeles sinu varased muusikaeelistused ka?
No minu väga suur muusikaeelistus, ma arvan, terve elu on, et lihtsalt tallekiituse laulud. Istuda, mängida, nii kaugu süda lahti läheb. Nii tehti Läänemaal juba vanasti, nii, lauldi ikka 15 minutit ja meie kodus lauldi palju. Ja see teeb nagu hinge lahti, nagu puhastab kohe ära. Need nii kõige lihtsamad laulud.
Oi, kui hinge lähedas. Aga siis võibolla kuulamegi, aga ütle ise, mida me kuulaksime.
Aga ma veel selle mõtte, et kuna ma lapsekodust tulin välja, siis minu kodus oli ka väga tähtsal kohal, oli looduses olemine ja looduses laulmine, looduses rändamine. Jumal kõnetas väga palju seda teed. Ja minul on praegu mõttes kuulat ühte lugu, mille on kirjutanud ka Haapsalule väga armas inimene ja Anne Metsala. Ja selle loo pealkiri on suur töö. Ja minu jaoks, kui ma seda lugu kuulan ka praegu, see on nagu kokkuvõtte sellest, et kui tänulik ma siiski praegu olen, kui ma lähen õhtul õue vaatad üles, mis Jumal on elus teinud, kuulame seda.
Kuulame. Meie tänane külaline on juubilar Urve Pihlak.
Laulus kõlas isugune tekst, et kui südames on rahu ja kõigest tunned rõõmu, siis isa sees täna, et elu võis sul anda. Ennem kui ma tulin Tallinnasse, siis mul oli väga vaja, et mul oleks südamesse rahu. Ja ma teadsin, et ma ei taha tulla nii, et ma ei ole õnnistatud ka selleks. Ja sellel suvel enne Tallinnasse tulekud, kui ma olin 15, sain ma ristitud ja koguduse juurde õnnistatud. Ja siis ma tulin suure rahu ja kaitsega siia Tallinnasse. Aga minu pöördumine oli veel natukene ettepoole minna, kui Tallinna noored olid Haapsalus just sellisel kevadisel rännakul ja meil oli väga niisugune avatud ühine palve. Ja mitmed noored, Tallinna noored ja me palvetasime oma patuse palve, et teha see tõotus väga selgelt, et me tahame edasi liikuda koos Jumalaga.
Ja, et mõnes mõttes oled sa kasvanud ju siis turvaliselt, sind on ümbritsenud armastav kristlik perekond ja kogudus, aga tuleme nüüd uuesti selle aja juurde, kui sa, nagu sa ütlesid, tulid juba suure kindlusega ja sellise koguduse toetava keskkonna rüppes olles Tallinnasse aastal 67 ja siis hakkas kujunema välja noortekoor. Räägime natukene noortekoorist, et juba oli öeldud, et see oli üks väga julge ettevõtmine omal ajal. Noortekoori ees oli tädi Tulli ehk Vilko Linask, noortekoori pastoriks oli pastor Tärk. Et kuidas see keskkond on sind kujundanud ja kasvatanud ja räägi nendest sündmustest ja muusikast ja kõigest, mis selle noortekooriga seostub.
Noortekoor on minu elus tõesti olnud üks väga oluline tegur. Et ma ei kujutakski ette, kui ma oleks tulnud siia Tallinnas õppima ja mul ei oleks olnud seda sõprade ringi, seda võimalust laulda, seda võimalust olla koguduses. Ma ei tea, kas missugune oleks mu areng siis olnud. Aga see oli tõeline vaimne ja ka muusika mõttes arendav keskkond. Noh, me olime nagu mitmetuleval, samas me õppisime ka loomulikult ju koolis neid tarkusi ja me püüdsime ka kõiki neid rakendada. Tollel ajal oli ka väga raske repertuaari valida, mida noortega laulda.
Ja. Sest kus te saite üldse seda?
Vaat oli nii, et oli, no, mäletan, et spirituaalid olid tollel ajal niisugune uus sõnum.
Ja.
Ja ma kindlasti kohe täna tahaks ka kuulata koos teiega raadiokuulajat ühte spirituaali, mida ma olen tegelikult ka väga-väga oma hinges kannud, et kuule, kes koputab su sees. Sellel on juba hea aktiivne rütm ja liikumine ja samas ta pani ka nagu kaasa mõtlema, et need tekstid ju töötasid ka väga-väga tugevalt meiega. Meie väga palju laule ikkagi saime Eestist väljaspoolt. Ja mäletan, ega see polnud ka väga lihtne protseduur. Siin pidi ka otsima väga palju neid teid. Mul on praegu kodus kapis üks noot, mis on tulnud nagu toodud kaasa, aga kus on välja lõigatud kõik need sõnad, Jumal ja isa. Ja et tuli sel juhul sai teda tuua kaasa, kui tekstis olid need augud ja pärast siis saime need aukude kohta teada, mis sõnad käivad. Et nii rasked ajad olid, et kõiki asju ei saanud nagu kaasa tuua.
Aga noortekoori proove, kas te neid tegite Tulli kodus või
kirikus? Ikka kirikus, aga no muidugi, ega me olime kodudes ka üsna palju, sest me kujunesime kohe niisuguseks, et me ei saanud ilma üksteiselt elata, sest me ikkagi väga palju olime koos. Aga väga tähtsad olid meie jaoks ikkagi me neljapäeva õhtused piiblitunnid ja siis koori proovid ikka pühapäeva õhtuti ja Ventärk oli alati see, kes meilt siis ka vaimulikult sellele juhatas ja olid väga avatud palved meil proovis.
Nii et... Aga kas need Ventärgi piiblitunnid, kas need kuulusid teie kooriproovide juurde?
Ei, olid... neljapäeva õhtuti olid ikkagi olevistest tollel ajal olid piiblitunnid ikkagi. Ja ma mäletan, et vähemalt mina küll ikka maksimaalselt, kui ikkagi vaba, kui just tõesti midagi ees ei olnud, ikkagi olin siin Ja see oli juba tore kokkusaamise koht ja ikkagi väga hoolsalt me kuulasime neid piiblitunde ja märkmeid ma ikkagi leian praegugi siit sealt, mida ma isegi tollel ajal endale üles kirjutasin.
Aga spetsiaalselt teie proovides käis ka?
Ikka, meil ja. Olid ikka ka seal omad teemad ja lähenemised ja just eriliselt ikkagi need niuksed sügavad vaimselt palved, mis meid ikkagi kantsid läbi nendest raskustest. Ja.
Nii et see noorte koor oli vaimulik ja muusikaline kasvukeskkond, aga siis olid teil veel suvised
üritused. Oh jaa, meil, ega me paigale püsinud ja väga palju meid ka kutsuti. Ma tean, et pulmades, tõesti järge mööda ikkagi pulmades me käisime laulmas väga palju ja need suvised rännakud, et me vahepeal isegi kantsime niukust nimetlust nagu ontika kohudus.
Ja, aga kas teie noortena tajusite seda, et tegemist on ju tegelikult niisuguse ateistliku režiimiga, ahistusajaga või teieni see, need takistused, mis kahtlemata tegelikult olid ja võibolla see, et ahistati teie juhte või kas see kuidagi teie noorte niisuguse rõõmsasse ja entusiastliku olemisse või teadvusse ka jõudis?
No absoluutselt jõudis, sest meid ju kogu aeg hoiatati ju nende asjade eest, ütleme, kui me koolis käisime ja eriti veel jõululaupäevad, meil pandi alati mingid kontsertid, kus me pidime kindlasti olema, ega ja. Me ei saanud siis sellepärast ikkagi otsisime seda teed jälle, et kirikusse tulla.
No jah, aga tegelikult see kindlus ja usk, et Jumal on ikkagi kõige üle, et see on loomulikult väga suurepärane ja et see on sind kogu aeg ju kannud. Aga olevistest veel teine inimene, keda sa juba põguselt nimetasid, sinu onu Ruudi. Kuidas tema sind on kasvatanud ja mõjutanud? Ma saan aru, et sa tema kõrval ja tema käe all. Kas tema ongi sinu põhiline dirigeerimisõpetaja olnud või?
Ma olen ainult teda nagu kõrvalt näinud. Ruudi oli väga, väga huvitav ka vahel, tegi päris kurja häält ja ütles väga teravasti, aga seal samas ta võttis kohe sellega maha. Aga ta sai selle ära öelda, aga õhkond oli alati niivõrd loominguline Ruudi puhul ka ja ka vaimulikult ikkagi positiivne minu jaoks.
Aga päris dirigeerimist, niisugust käe viibutamist, ma saan aru, ja. Et seda sa said aga teha nii noorte kooris kui Ruudi kõrval.
Ja muidugi me pidime vahelgi proove asendama, aga tõeliselt raskeks läks siis, kui Ruudil tikisid need esimesed tervise niuksed märguanded. Ruudi ju tegelikult lahkus ju ka suhteliselt noorelt, kui ma praegu ise mõtlen, ja. Kuhu mina jõuan. Ruudi oli vana ainult 63, kui ta lahkus. Aga jah, see tunne, kuidas sa seal pead seda kätt vibutama, see, jah, teoreetiliselt võid seda teha küll seal dirigeerimistunnis vastu seina ja tundub, et kõik nagu tuleb välja, aga siis, kui sul on ikka elavad inimesed vastus ja mõni, kes on mossis näaga või mõni, kes on nina maas ja siis nagu ei kuule seal koori ees nagu neid asju, mida ma pean kuulma. Teen loo ära, ma ei saagi aru, mis ma nüüd tegema pean. Kõik need oskused nagu alguses lööb lukku, kuigi nagu muidu ju võiks neid kuulda. Et see oli
Ota, aga sa ütlesid dirigeerimistunnis. Räägi veel vahepeal korraks oma õppingutest.
Ja, mina läksin siis tolleaegses konservatooriumisse.
Nii.
Läksin kooli muusikat õppima, aga siis oli minu dirigeerimisõpetaks oli Artur Vahter, vana kogenud pedagoog. Niimoodi. Tema oli niisuguse rahuliku loomuga ja tema võttis ka minu maailmavaate päris rahulikult omaks. Meil ei tekkinud sellel pinnal konflikte, et tema ilmselt minu pärast sai ka vahel riielda ja tema ka mind väga tihti hoiatas, eriti jõululaupade ära mine. Aga samas ma tundsin, et ta mind väga hoidis, et meil oli niisugune mõnus tunnikliima ja oligi vist aastakene, kui ma sain õppida ja siis ta ütles, et tead Urve, et ole nüüd hea, et mul on kontsertmeistrid ka vaja, et nüüd teeme nii, et sa hakkad tööle ka. Nii et mina olin oma õpetaja juures ka kontsertmeistrina töös alates teisest kursusest kuni lõpuni. Nii et tegin ka kaasa paljude minu kaasõpilaste riigieksamid ja pidin mängima ka need rasked saateid. Tollel hetkel sain nendega hakkama.
Oi, seda näiteks ma ei teadnud. Aga kas Artur Vahter teadis ka sinu tööst kirikus?
Muidugi teadis.
Kui palju sa seal tegelesid?
Seda ta teadis ja me isegi rääkisime üsna palju ja tema oli ka niisugune siiski, tal oli seda vanakooli aega ka meeles, ta ei olnud päris ju ka nõukogude aegne inimene. Et meil oli mõistev suhtumine asjas.
Nüüd võiks ju rääkida sellest koorist, kes on osutunud sinu päris osaks naiskoorist, aga kas sa tahaksid siia vahele veel ühe muusikapala panna?
Ja ma juba korra nimetasin spirituaali, just, mida me noortekooriga ka väga palju laulsime. Kuule, kes koputab su sees.
Meie tänane külaline on juubilar Urve Pihlak. Nüüd kuulsime spirituaali Kuule, kes koputab su sees, mis oli noortekoori ja Urve jaoks oluliselt tähenduslik. Aga lähme edasi nüüd Urve selle koori juurde, mis on aastakümneid olnud nii-öelda tema oma koor ja see on naiskoor. Ma saan aru, et naiskoori juures olid ka sa onu Ruudi kõrval ja pärast seda, kui Ruudi 79. aastal lahkus, saigi see sinu kooriks.
Ja eks oli, Tulli oli ka naiskoori juures veel, tal hakkasid ka juba olema need hetked, kus ta ütles, et ta enam ei jõua täie jõuga. Aga Ruudi ju lahkus 79. aastal, siis oli lihtsalt praktiline vajadus, et keegi peab jätkama seda tööd. Rahvast oli tollel hetkel ka kooris päris palju ja päris mitmed laulsid ka niimoodi, et need kooriproovid olidki järjest, et naiskoor oli ennem ja siis tuli saate ka segakoor. Ja praktiliselt ega me osalesime ka kõik mõlemas kooris ja küllaltki palju nagu täitsime nagu üksteise taga ka, et aga siiski jah, nagu naiskoori eest pidi siis jääma vastutama, kui enam Ruudit ei olnud. Ja nii ta on kujunenud ja ega Ruudi aegsed lauljad nüüd enam väga palju ei ole järgi jäänud. Ja mitmed sambad, keda ma mitmelgi korral olen ka mõelnud, et kui need ükskord peaksid jääma kõrvale või minema taevasesse kodusse, siis ma oma mõttedes mõtlesin, et ei tea, kas me siis enam naiskooriga edasi jätkame. Aga nii kummaline nagu see on, me oleme ikkagi väga pikka aega arvates ju 79. aastast ja ju tegelikult see koor on ju nii vana kui oleviste, et siis ju tuldi mitmest kogudusest kokku. Ja mul on tõesti olnud elus see võimalus, et harva on olnud mõnda kolmapäeva, kui ma ei ole jõudnud koori juurde, aga siis kui mul on olnud kodus kolm beebit, olen ma ikkagi käinud kooriproovides tõesti vist väga üksikud korrad. Mul ei ole seda aastatki olnud, et ma olen olnud. Minu lapsed on kõik suvel sündinud ja kui juba sügis kätte ja kooriproovide aeg, siis ma olin jälle valmis. Et see natuke naljakas võibolla tundub, aga nii ta on olnud, et see on tegelikult olnud minu elus üks väga lahutamatu osa. Ma ei tea, võibolla see on isegi miinus, ma mitmed kordi olen mõelnud, et kas ma peaksin teatepulga andma edasi, et see muutuks kõik värskemaks ja uuemaks. Samas jälle on nagu sidega nii tugevalt tekinud. Ja see ei ole see, et me laulame midagi nagu kunstilises mõttes kõrgelt tasemelt, vaid see on osadus, see on palve, mida iganes me oleme üksteise kõrval. Ja see on see, mis hoiab ja see on see, mis ei lase ka kuidagi sellest teest kõrvale minna.
Ma just tegelikult tahtsingi küsida, et kuidas on teie niisugune omavaheline osadus, et kas te olete ka perekondlikult läbi käimas ja kas teil on ühispalveid, kas teil on ühis selliseid vaimulike jagamisi?
Meil on igas proovis vaimulik jagamine. See on nagu meil vahe osa ja me oleme korda mööda siis seda jaganud, et käib järg ühest häälerühmast teise. Palvetame. Ja kahtlemata iga kord me ikkagi kui ühe proovi algul küsime jälle, kuidas on nädal läinud, kelle pärast peame eriliselt palvetama. Me oleme eakad, on palju muresid ka. Ja selle pärast saab päris südamest palvetatud. Ja ma arvan, et see on ka üks väga väärtuslik osa. Ja me võtame ka need kaasa, kui me läheme jälle oma teed, oma nädalatoimetustesse. Ja nii me kanname üksteist.
Ma usun, et need naiskori liikmed, kellest ma tean, et nad väga armastavad sind, et sa oled tajunud ka oma igapäevastes käikudes nende tuge ja et ühelt poolt sa oled annud neile palju, aga teiselt poolt kindlasti on nad ka sind kannud palvetes ja mõtetes. Aga kindlasti on sul ka naiskoori repertuaarist midagi, mis on sinu lemmik lood või kuidas, mis sulle eriti on meeldinud juhatada nendega?
Ja vaat nüüd ongi lood, mis on nagu viimastel aegadel hakanud ka... No esiteks, me oleme neid laulnud ja need on kuidagi elama hakanud. Ja muidugi on üks niisugune raudvara repertuaar, mis on ka ruudi ajas siia maani säilinud. Ka neid laule on meil veel ikka üksikud. Aga küllaltki palju on siiski muutunud. Me oleme püüdnud praegu ka Eesti kaasaegseid lugusid. Piret Ripsi on meie repertuaris palju. Viimasel ajal ka väga toredaid naiskoori laule oleme. Sirje Kaasiku, Palve on üks meie lepik ja üks Sirje Kaasiku Agnus Dei. Ja on ka vanu laule, on vanade laulude seadeid. On ka lääne muusikast, väga tore on ikkagi. Mendelssohn, me oleme laulnud neid Veni Domine ja Laudate Pueri. Et on raskemaid, on kergemat Kaljuraidi oleme laulnud, aga mis on ka oluline osa olnud naiskoori repertuaaris, et me oleme Eesti autoreid ikka päris kenasti, nagu Jaanes Kappeli juubeli puhul meil oli kontsert ekstra tema lauludega, siis ei ole ainult mitte üks laul tema repertuaaris, vaid terve kontserti jagu, samuti Leo Semlekki vahetult, kui ta veel oli meie keskel, oli Leo Semlekki kontsert, kus me ka terve suure hulga naiskoori laule, tema kirjutatud laule laulsime ja see oli ka niisugune. Ja Marje Sinki oli alles nüüd iljuti, kui Marje Sinki juubel oli ja tema kantaati ju sai päris suurelt ette võetud ja orkestreeritud uuesti. Ja need on olnud need meie latid, millest me oleme pidanud üle tulema ja... On ta nüüd hästi või halvasti, aga meie oleme igal juhul saanud innustatud ja oleme oma töö teinud.
Aga kuidas teie naiskoor on võtnud ette ka koostöö teiste naiskooridega? Kuidas see oikumeeniline naiskoor elab ja kuidas see on rikastanud või muutnud teie naiskoori?
Ja selle oikumeenilise kooriga tuligi tegelikult see ka nagu loomulikult sündis, ega me ei otsinud nagu mingisugust võimalust. Aga hakkasid olema Eestis niisugused rahvusvahelised naiste palvepäevad, ma mäletan, et alati märtsi esimesel reedel. Ja no ma julge öelda aastaid täpselt, aga no ma arvan, et tugevalt üle 15, me kuskil vaatad, ka, no päris 20 ma ka ei julge öelda, aga kuskil sinna kanti igal märtsi kui esimesel reedel on rahvusvaheline naiste palvepäev. Ja selle raamis juba me oleme nüüd igal aastal koos laulnud. Ja juba nimetatud heliloojate nagu Johannes Kappeli ja Leo Semlekki. Samamoodi, et see oleks, et meil oleks nagu kõla rohkem ja koos mitme kooriga on see asi ikkagi vägevam.
Peale selle, et sul on olnud nii-öelda oma koor, oled sa olnud pikka aega vastutav suure oleviste koguduse muusika eest tervikuna. Te olete seda koormat vist järgemööda jaganud peale ruudi lahkumist Marika Kaariga. Ja mis sa selle töökohta võiksid öelda? Kuidas, mida sa oluliseks oled pidanud?
Mina olen alati olnud üks suur ühendkoori fänn. Minu mõelest on nii tore. kui tulevad vanad ja tulevad noored ja tulevad erinevad koorid ja iga ühel meil on omad võimed. Aga kui me ikkagi tuleme jõululaupäeval või kui me tuleme oleviste aastapäeval või tuleme nelipühil või käisime, ütleme, suvepäevadel, Ekapeliidu suvepäevadel koos, minu jaoks on need väga väärtuslikud olnud ja ma olen seda oma südames väga hinnanud ja ma lähen alati praegu ka rõõmuga kui kaasa, kui on koos laulmist ja ma olen ikka seda meelt, et me peame suutma olla vanad noored koos ja see teeb meid rikkamaks ja see avab paljud uksed meie südames ja ka kuulajate südames.
Ja muusika juhtidena te olete osanud väärtustada ka oma koguduse heliloojaid. Üks väga kaunis projekt sellest on ühe plaadi näol siin meie ees praegu. Kas sa räägiksid sellest ka?
Jaa, sellest ei olegi nii palju aastaid tagasi, kui me, see oli aasta 2006 ja mai kuus, oli lihtsalt praktiline vajadus, nii palju me unustame oma elus ja meie kõrval on olnud väga, väga tublisid andekaid laululoojaid. Nad ei ole nagu heliloojate liidus küll arvel, aga meie oleme neid laule väga armastanud. Ja me leidsime ühel hetkel, et me peaksime neid ka kuidagi jäädvustama just ajaloo mõttes, et kui palju kuulejaid ja minu meelest ka see plaat võeti väga hästi vastu. Ja ikkagi jälle tagasi mõtlen kõik need noortekoori vilistlased alati kutsume kokku ja nüüd need vilistlased, kes on juba ise laiali, kes on siin Nõmmel või kes on Keilas või kes on Sauel või mõni veelgi kaugemal. Me tuleme alati rõõmuga kokku. Ja. Me oleme teinud üsna mitu plaati siin järge mööda neid vilistlastega ja abijõududega ja
aga ja. See plaat, millest me praegu lõgime, on Mu laul on igatsuse meri.
Just nimelt. Et siin on Stefan Mooringu, Heinz Särgleppa, Eldur Toomingu laulud. Aga see on üks väga väärtuslik lauluvara. Ja võiksime kuulata sealt ühe loo. Seda lugu just ma sellel plaadil ka juhatan. Ja see on Issandat kiitke kõik kohavad laaned. Selle on kirjutanud Stefan Mooring.
Issandat
sa ütlesid, et sulle meeldib, kui inimesed, erinevad koorid ja inimesed ja muusikud tulevad kokku ja teevad midagi ühiselt jumalauks ja inimeste rõõmuks. Ja üks selline nii-öelda projekt on ju olnud ka Kammerkoor Gloria. Mis mälestused sul sellest koorist on?
Minu jaoks oli see ka esiteks üks koht, kus ma ka koorijuhina sain edasi areneda, liikuda. Minu mõelest Margo töö ja ka teiste dirigentide töö, see oli nii vajalik, sest me iga üks ju oleme nagu oma repertuaari valikuga või oma väljaastumistega nagu erinevates, ma ei tea mida iganes, aga see rikastab nii palju. Esiteks ma saan teistega kõrvuti laulda, mul on oma vastutus, ma pean kuulama, millega ma nüüd igapäev nagu nii harjunud ei ole. Lisaks sellele, no Gloria reisid ja kõik see repertuaar, hästi sooja tundega mõtlen kõigele sellele tagasi.
Kas sul on Gloriast ka mingi lemmiklugu?
Number üks lugu, ma ei kahtle selles, on eks teie tea, mida juhatab Margo. See oli nii elamuslik seda laulda ja sellest ma ei väsi ka mitte kunagi ära kuulata. Ma arvan, et ka väga paljud jagavad minuga seda arvamust, et see on üks niisugune teos Eesti muusikas, et sa võid selle laulu alati uueks laulda. Võt see on nii, et see on see uus laul, mis peab olema.
Kuulame sedagi.
Thank you.
tänane külaline on juubilar Urve Pihlak. Sa väga põgusalt rääkisid oma lastest või ainult nimetasid, et sul on kolm beebit olnud, kelle kõrval sa oled naiskoori juures alati olnud. Aga sul on erakordne õnn, et kogu su perekond, abikaasa ja su kolm last, teil on olla õnn olla Jumala ligi ja teil on õnn olla ühes koguduses. Mis sul on emana tähtsaim olnud ja kas ja millist muusikat teevad nemad ja mida te teete koos Oleviste koguduses?
Ja see koos tegemine Oleviste koguduses...
No aga Rihuga ju ikka.
Jaa, ikka. Loomulikult me teeme koos ka. Aga me ei ole ühes kooris keegi. Meil on iga ühel, me oleme kuidagi niimoodi kujunenud, et igal ühel on nagu niisugune oma ülesannete rida.
Aga seda rikkam aga, elu.
Aga üldse, kui ma tagasi mõtlen selle laste kujunemisele või ka ema rollis olemisel, et ma arvan, et Anu, sa jagad ka minuga seda arvamust. Sul on veel suurem kogemus emana. Et kui sa... Need kasvatad ja nad on väiksed, nad on sinuga kogu aeg kaasas. Nad on selles samas keskkonnas, milles sina oled ka muusika mõttes. Ja siis, kui nad kasvavad, siis vähemalt mina mõtlesin nii, et mina tahaksin küll emana, et nad nii palju õpivad muusikat, et nad suudaksid ise oma valikud teha. Ja laste muusikakooli on nad kõik käinud läbi siis vastavalt, mida keegi on nüüd oma pilliks valinud.
Ütlen need pillid ka ja see ei ole ainult laste muusikakool, see on ju ja, palju rohkem.
On küll, et Lauri mängib, Lauri on siis kõige vanem laps, mängib oboed ja tegeleb ka muidugi nüüd basskitarri mänguga ja igasuguse helitehnilise poolega. Helen on ka lõpetanud muusikakadeemia ja töötab praegu flööti õpetana, siis mängib flööti ja Mirjam mängib kitarri, klassikalist kitarri. Et väga erinevad pillid, mõned lärmakamad ja mõned mitte nii lärmakad. Aga me oleme muidugi koos ka mänginud, ütleme, kui nad väiksemad olid, aga nüüd nad on kõik kujunenud isiksused ja igal ühel on alati midagi pooleli ja see koos tegemine on nüüd natuke raskem juba. Aga lapsed on ja olid siin vahepeal väga aktiivsed ühes bändis, mille nimeks oli Trepikoda, millest on ka kaks plaati olemas ja selle muusika suhtes loomulikult, eks meie aegne põlvkond, nagu mina nüüd ise olen, ei ole ju trummidega nii väga harjunud, aga ometi, kui sa oled armastava südamega, siis sa suudad ka mõista paljusid asju teistmoodi, just ja. Siis, kui sa oled ka ema ja püüad kõigest sellest aru saada, sest kui omad lapsed teevad, sa vaatad seda teistmoodi. Mina küll väga palju analüüsin neid oma sees, et no, mis protsessid seal võiksid toimuda. Aga mis on väga positiivne, mida ma olen ikkagi näinud, et kõik need lood, mis on sündinud ka nendel sinna trepikoja plaatide peale, et need on tegelikult väga vaimulikus mõttes, et need on nagu sellest, see pilt, mis seal sisemaailmas toimub oma osadusest Jumalaga või mõnest võitlusest, mis nende sees on olnud või võidust, et see on väga niisugune elamuslik ja see sõnum on see, mis nagu ka väga tugevalt kannab nende juures.
Mis ongi ju tähtsaim muusika puhul?
Ja see ongi see ka alati, mis minu mõelest tühendab ka seda vanemat generatsiooni noorematega.
Ja oleks seda leplikust noorte teiste väljundusvahendite suhtes, aga minu mõelest see on suurepärane, et nii sinul kui tegelikult tervel Oleviste kogudusel on seda leplikust olnud ja see on ainult rikkamaks muutnud.
Absoluutselt õige. Et minu mõelest see on just suure koguduse puhul nüüd jälle. Kõikidele koguduse liikmetele on see üks koht, kus nad peavad ennast väga tugevalt kaaluma. Sest küllalt on ju neid inimesi, kes järsku tunnevad, ai, ma ei suuda seda kuulata, ma ei suuda, ma tõusen ja ma lahkun. Ka see õigus on tegelikult ju kõikidel olemas, et parem on, kui ta siis läheb ära, kui ta ennast väga no, peab kannatama.
Just nimelt, aga veel parem on avardada oma südant, sellepärast, et just see, mida sa ütlesid, et ehkki selle helikeel on sulle võib-olla võõras ja teistmoodi, et sa tajud, et see vaimulik sõnum on seal õige ja et see on seal täiesti olemas, et siit on minu mõelest veel kõigil õppida.
Me võiksime kuulata ühte lugu, mis on selle Trepikoja bändil, selles loos, mille pealkiri on Oh vii mind saa, Vii mind isa on, on just niisugune lugu, kus, kus on väga see isiklik sõnum seal sees selles loos ja siin selles loos võib ka kuulata kõiki pille, mida minu pere lapsed mängivad. Lauri mängib sinu poed ja Ellen flööti, Mirjam laulab ja mängib ka gitarri. Nad on selle siis niimoodi stuudios sisse mänginud.
Ja see on plaadilt, ta tuleb peale. Urvekene, nüüd on üks verstapost peagi läbi saamas. Kas sa süandaksid sõnastada, et mis sind praegu teeb õnnelikuks ja mida sa näed ees?
Jah. Nii nagu selles laulus suur töö. Teeb õnnelikuks see, kui südames on rahu. Ma saan olla tänulik. Saan tänulik olla väga paljude asjade eest oma elus. See, et ma võin olla koguduses, suures koguduses, kus mu kõrval on väga palju liikmeid, kellega koos sa saad olla. Et mul on oma pere. Eks muresid ju on ka alati sellega seoses, aga rõõmu on ka. Et ma ikkagi mõtlen, et kui mul ei oleks lapsi, siis jääks palju rõõmu ära.
Kindlasti.
Ma väga rõõmustan, et on kevad ja et mu ümber on loodus. Ma rõõmustan iga linnu üle. Ma väga armastan linde. Ma kuulan neid suure rõõmuga. See on üks suur muusika minu elus. Ja eks neid asju võiks paljugi veel nimetada. Aga eelkõige kõige suurem tänu on siiski Jumalale, et ta on kandnud, et ta on tõesti eriti praegu kui tagasi vaadata. Sest see on ikka päris pikk aeg, mida on Jumalaga koos käidud. Ja selle eest ma saan ainult tänulik olla.
Ja et minule tundub, et sinu elus on tõeks saanud see, mis on 34. psalmis, et sa oled maitsnud ja vaadanud, et Issand on hea. Ja sa oled õnnis naine, kes tema juures on pelgupaika leidnud. On see nii?
Ja, selle peale võib aamen öelda.
Aamen.
Issande, täname sind meie armsa juubilari Urve Pihlaku eest. 65. psalm ütleb, vaikse meelega kiidetakse sind Jumal Sionis ning tasutakse sulle tõotused. Õnnis on see, kelle sina valid ja lased tulla enese ligi elama sinu õuedes. Külmeid täidetakse su koja, su püha templi hüvedest. Issand, me täname, et ka tänast saadet kuulates võisime me kogeda, et Urve ustavus ja tänu sinu vastu on aegumatu. Ole õnnistamas Anu Kõlarit, kes selle saate mõne aasta eest salvestas. Ole õnnistamas Urvet, tema abikaasat, tema lapsi ja järeltulevaid põlvi. Ja samuti meid kõiki, anna meile usku, lootust ja armastust, hinnata võimalust teenida sinu kojas ja tunda seda, kuidas sina oled lähedal meile kõigile. Olgu kiidetud sinu nimi. Aamen.
Head kuulajad, te kuulsite Oleviste tundi. Meie tänaseks külaliseks oli juubilar Urve Pihlak ja teda küsitles häälest ära Anu Kõlar.
Oleviste tundi.